ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Ultimele evoluții din Ucraina, unde forțele proruse au pus stăpânire pe clădiri ale serviciilor de informații și ale administrațiilor regionale din estul țării.
Știm că Federația Rusă susține aceste mișcări separatiste și are câteva scenarii care sunt puse pe rol.
Crede analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Ucrainenii de pe ambele maluri ale Nistrului vor putea studia anul acesta în Ucraina, dar multor tineri le este frică.
Și câteva minute de muzică selectată și recomandată de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Statele Unite s-au arătat îngrijorate de evenimentele petrecute la sfârșitul săptămânii în mai multe orașe din estul Ucrainei, unde activiști proruși au luat cu asalt clădirile administrației locale, proclamându-și într-un caz la Donețk independența. Considerăm aceste evenimente ca rezultatul sporirii presiunilor Rusiei asupra Ucrainei, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney. El a mai adăugat că există dovezi convingătoare că unii protestatari implicați în ocuparea clădirilor erau plătiți, nu localnici, și a atras atenția că eventuala intrare a rușilor în estul Ucrainei, fie pe față, fie prin infiltrări, ar marca o escaladare a crizei. Carney a adăugat, cerem președintelui Putin și conducerii de la Moscova să înceteze eforturile de a destabiliza Ucraina. Declarația Casei Albe a venit la scurtă vreme după ce Ministerul de Externe rusesc ceruse Ucrainei și partenerilor ei occidentali să nu mai dea vina pe Moscova pentru criza din Ucraina. Liderii de la Tiraspol au cerut amânarea noii runde de discuții în format 5+2, care urma să se țină joi și vineri la Viena, a spus pentru Europa Liberă vicepremierul Eugen Karpov. El a adăugat că partea transnistreană a motivat nevoia amânării discuțiilor prin faptul că Parlamentul de la Chișinău n-a adoptat încă legea privind excluderea unor taxe pentru companiile din stânga Nistrului. Anunțul Tiraspolului a fost făcut la întâlnirea avută astăzi la Bender Tighina de negociatori șefi ai celor două părți, Eugen Karpov și Nina Stansky. Cei doi ar urma să se întâlnească din nou la 14 aprilie. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman, a spus că țara sa este îngrijorată de criza din vecinătatea ei, dar vrea să păstreze relații bune și cu Ucraina și cu Federația Rusă, și cu vecinii de la Est și cu Occidentul. A impune cuiva să aleagă între Vest și Est nu este corect, a spus Corman vorbind astăzi la o reuniune parlamentară la Vilnius în Lituania. Cu aceeași ocazie, Corman a îndemnat Uniunea Europeană să ofere Moldovei perspectiva clară a aderării la organizație. Deocamdată, Uniunea Europeană nu a promis niciuneia din țările așa numitului parteneriat estic, printre care se numără și Republica Moldova, că va deveni țară candidată la aderare, dar nici nu a exclus explicit această posibilitate. Premierul Viktor Orban s-a declarat învingător la alegerile parlamentare de duminică din Ungaria. După numărarea aproape tuturor voturilor luni, partidul lui Orban Fidesz obținuse 44% din voturi, adică 133 de mandate în parlamentul cu 199 de locuri. Pe locul al doilea s-au situat la mare distanță socialiștii și aliaților de stânga. Al treilea clasat, partidul de extremă dreapta Jobbik, și-a consolidat poziția față de alegerile de acum 4 ani.
A fost Mircea Țicudean și știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația din estul Ucrainei se tensionează din ce în ce mai mult. Cum ați auzit în știri, la Luhansk, protestatarii proruși au pus stăpânire pe cartierul general al Serviciului de Securitate Ucrainean și au acum acces la armele aflate în acel loc. Președintele interimar, Oleksandr Turchinov, a declarat într-un mesaj televizat că Federația Rusă a declanșat al doilea val de operațiuni speciale împotriva Ucrainei și că administrația de la Kiev este pregătită și organizează o operație antiteroristă împotriva celor care dețin arme ilegale. Cu ultimele evoluții revine la microfon Mircea Țicudean.
Demonstranții proruși care ocupă clădirea administrației regionale din Donețk, în estul Ucrainei, au proclamat acolo o așa numită Republică Populară, iar autoritățile de la Kiev au spus că proclamația e parte dintr-un plan al Rusiei de a-și continua agresiunea împotriva Ucrainei. Kievul a spus că ocuparea de către demonstranța clădirilor administrative din Donețk, Harkov și Lugansk, în inima industrială a țării, este o repetare a evenimentelor din Crimea, peninsula de la Marea Neagră, anexată luna trecută.
То есть абсолютно понятно, что идет реализация антиукраинского.
Se pune în aplicare un nou plan anti-ucrainean, în baza căruia trupele străine vor trece granița și vor ocupa teritorii ale țării noastre, a avertizat la o ședință de guvern premierul Arseniy Yatsenyuk, adăugând: noi nu vom permite acest lucru. Mulțimi proruse au intrat cu forța duminică și astă noapte în clădirile administrative din trei orașe ucrainene din est, cerând organizarea de referendumuri de felul celui care a precedat anexarea Crimeei de către Rusia. Poliția spune că la Harkov clădirea a fost evacuată de demonstranți, dar că la Lugansk ei ar fi luat arme din arsenalul Serviciului de Securitate Ucrainean, SBU, și ar fi blocat străzi din centrul orașului. Premierul Arseniy Yatsenyuk a spus că împotriva celor care ocupă clădirile administrative vor fi luate măsuri antiteroriste. Poliția a oprit circulația din și înspre Lugansk, unde astă noapte în confruntări au fost răniți 9 oameni. La Donețk, orașul natal al președintelui alungat de la putere Victor Yanukovych, aproximativ 120 de activiști pro-Moscova, care se auto-intitulează Sovietul Republican al Poporului din Donețk, au ocupat sala Parlamentului Regional. Un activist neidentificat, bărbos, a citit în fața unui steag rusesc așa numita declarație de independență. În text se spune că dacă autoritățile de la Kiev se opun secesiunii Donețkului, activiștii proruși vor cere Rusiei să trimită pacificatori. Apoi activiștii au citit la megafon declarația unei mulțimi de 1000 de oameni în fața clădirii. Între timp, la Kiev, Ministerul Apărării a anunțat că astă noapte un ofițer naval ucrainean a fost ucis cu focuri de armă în Crimea. Militarul de 33 de ani, care se pregătea să plece din Crimea, a fost împușcat de un marinar rus într-o cazarmă din motive încă neelucidate. Premierul Arseniy Yatsenyuk a spus că activitatea radicalilor din orașele estice este coordonată cu serviciile de informații rusești, adăugând că Kievul are un plan clar de acțiune. Yatsenyuk a mai spus că face apel la oamenii și elitele din est să nu se lase atrași în scenariul separatist al Moscovei. Uniunea Europeană s-a arătat îngrijorată de evenimentele din estul Ucrainei.
We are monitoring the situation closely and with concern.
Maia Kotsyanchich, purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus că în Ucraina orice revendicări trebuie făcute în mod non-violent și că ar fi preferabil ca oamenii să-și exprime opțiunile politice la apropiatele alegeri prezidențiale.
A fost Mircea Țicudean. Există vreo deosebire între contestarea puterii de la Kiev de către activiștii proruși din orașele estice ale Ucrainei și contestarea tinerilor de pe Euromaidan? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Există o diferență foarte mare între ceea ce s-a întâmplat pe Maidan și reacția de răspuns anti-Maidan, dacă putem spune așa, în estul Ucrainei. Știm că Federația Rusă susține aceste mișcări separatiste și are câteva scenarii care sunt puse pe rol. Federația Rusă, care din 2005, după summitul de la Bratislava dintre Bush și Putin, și-a pus drept scop să cultive așa zisa societate civilă prorusească, finanțată din Federația Rusă, iată că este pusă în joc. Plus, la toate acestea se adaugă și strategia care a fost pusă pe rol încă din 2004, referitoare la conflictele înghețate, care la momentul potrivit vor fi dezghețate așa cum îi va convine Federația Rusă și în folosul acesteia. Vedem că toate aceste lucruri planificate în 2004-2005 acum sunt realizate, pentru aceasta e nevoie doar de pretexte.
În cazul lui Yanukovych s-a văzut ce a adunat la Mejhiria, s-a văzut franzeala de aur, s-a văzut nedreptatea care Yanukovych i-a făcut-o oponenților. În cazul Donețkului sau chiar a Crimeei, ce dovezi sunt că noile autorități de bună seamă discriminează rușii în Crimeea sau în Donețk? Ce dovezi ar fi dacă s-ar examina pe bune?
Nu există absolut niciun fel de dovezi. Există un pretext că puterea de la Kiev este ilegitimă și procesul de organizare a alegerilor este de asemenea unul ilegitim din cauza că există un președinte care, sub presiunea chipurile amenințărilor, a părăsit Ucraina și își revendică cumva revenirea la putere.
Există... Deci logica anunțată de Putin atunci când a spus nu trebuie să așteptăm victimele de la Kosovo, trebuie să luăm noi cu prăjina înainte să îngrădim teritoriul.
Sigur, mai mult decât atât, Federația Rusă și-a desemnat o strategie că în spațiul CSI, lucru declarat anterior, zona respectivă este de interese deosebite, de interese exclusive ale Federației Rusă și cred că mesajul lui Putin pentru liderii occidentali este următorul. Ceea ce privește spațiul CSI, noi vom proceda așa cum găsim de cuvință, pentru că aici există cetățeni cu mentalitate post-sovietică care doresc intervenția în forță a Federației Rusă.
Și deja cu pașapoarte în Crimeea, Saakashvili a pronosticat o intervenție paramilitară, dacă nu chiar militară, în 48 de ore. Dumneavoastră, ce perspective vedeți la Lugansk, Donețk și Harkov?
Eu cred că strategia Federației Ruse este evidentă. Destabilizarea întregii Ucraine, neadmiterea desfășurării alegerilor prezidențiale ca primul pas spre legitimizarea întregii puteri în Ucraina și forțarea Ucrainei de a adopta formula federativă astfel încât să poată fi dispersat centrul deciziilor și cred că această strategie va fi pas cu pas implementată de Federația Rusă. Există pericole enorme pentru puterea din Ucraina dacă intervenția în forță a Ucrainei pentru stabilizarea situației va fi declarată război împotriva propriului popor, așa cum a fost în Republica Moldova atunci când trupele de poliție, de carabinieri au încercat să depășească conflictul generat de faimosul combatant Kostenko în Bender.
Adică dacă Kievul va riposta, el va cădea în capcana transnistreană?
Imediat va cădea în capcana transnistreană și cei care au concentrat forțele militare rusești în zona de 30 de kilometri la hotarul de est al Ucrainei, imediat probabil vor interveni și vor declara că Ucraina a început război civil împotriva propriului popor.
A fost opinia analistului de la Chișinău, Igor Boțan. Pe pagina noastră de internet vă propunem să citiți și opinia analistului politic occidental Vladimir Socor pe aceeași temă, ca și pe cea a expertului militar rus Pavel Felgenhauer.
Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov a spus Europei Libere că partea transnistreană a motivat nevoia amânării discuțiilor prin faptul că Parlamentul de la Chișinău nu a adoptat încă legea privind excluderea unor taxe pentru companiile din stânga Nistrului.
Blocarea discuțiilor în formatul 5+2 nu are nici o legătură cu activitatea Parlamentului sau Guvernului. Mecanismul 5+2 este format pentru negocieri în vederea soluționării conflictului transnistrean. Și noi ne ținem poziția că doar prin negocieri, prin discuții, prin utilizarea tuturor mecanismelor care le avem la dispoziție, putem să ajungem la un compromis. Spre regret, decizia anunțată astăzi de către Tiraspol de neparticipare la următoarea rundă și amânarea acesteia pentru o altă perioadă demonstrează că la Tiraspol există alte interese.
Analistul occidental Vladimir Socor crede că acest refuz din partea Tiraspolului trebuie ignorat și iată de ce.
Negocierile în formatul 5+2 sunt oricum compromise. Formatul însuși este neviabil. Eu personal sunt de acord cu remarca recentă a președintelui României Traian Băsescu, ironizând formatul 5+2, numindu-l celebrul format. E un format falimentar. Trebuie să ne gândim la altă cale de rezolvare a problemei Transnistriei, a conflictului ruso-moldav în Transnistria, dar abia după alegerile din Republica Moldova. Președinții succesive Republicii Moldova, guvernările succesive, au mizat tot timpul pe Moscova pentru ca aceasta să facă presiuni asupra Tiraspolului. Este adevărat că Moscova controlează deciziile Tiraspolului, dar Moscova nu e dispusă să facă presiuni asupra Tiraspolului pentru a face plăcere Chișinăului. Moscova dorește să continue acest conflict la nesfârșit.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, ne-a mai declarat că vineri se vor întâlni grupele de lucru pentru a discuta situația terenurilor din satul Dorotskaya, aflat în zona controlată de Tiraspol. O altă întrevedere a negociatorilor șefi, Eugen Karpov și Nina Ștanski, va avea loc peste o săptămână, pe 14 aprilie, la Chișinău. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Bena.
În minutele următoare, despre pregătirile de grevă ale cadrelor didactice moldovene și de ce se tem ucrainienii din Moldova să meargă la studii în Ucraina.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sindicatul Educației și Științei va picheta mâine sediul guvernului după mai multe avertizări cu proteste dacă nu vor fi auzite revendicările lor, și anume o majorare a salariilor cadrelor didactice cu 50%. Salariul actual al profesorilor este de aproximativ 3.500 de lei. Despre demersul sindicatelor și dacă va fi sau nu afectat procesul de studiu, aflăm mai multe din relatarea Tamarei Grăjdeanu.
Deocamdată, propunerea Cabinetului de Miniștri este o majorare de 20% a salariilor profesorilor, poziție cu care sindicatele din educație nu sunt de acord, remarcă liderul lor, Dumitru Ivanov. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, ministra educației, Maia Sandu, a spus că reproșul dascălilor este unul justificat, iar majorarea lefii este un angajament asumat și la moment se discută despre posibilitatea unei creșteri salariale. Demersul repetat al cadrelor de didactice va fi susținut de o comisie specială, anunță Dumitru Ivanov, iar profesorii vor renunța la proteste dacă negocierile cu autoritățile vor da rezultate. Ultima oară, salariul profesorilor a fost majorat în 2002 cu 60%.
Dacă să încep negocierile să serioase, depoimeni încetăm acțiunile de protest, ca așa prevede legea. S-au început negocieri, serioase înseamnă că noi pichetările le oprim și le luăm de la început, atunci când nu ajungem la ce unii vrem noi să ajungem. Peste tot, toate raioanele ne-au confirmat. Alții ne-au confirmat chiar 100% că vor bloca procesul, fiindcă cu așa salariul nu se mai poate trăi.
La acțiunea de mâine sunt așteptați aproximativ 300 de profesori din toate regiunile Moldovei. Alexandru Gospodinov, șeful Direcției Educație din raionul Leova, zice că niciun profesor nu a solicitat să fie eliberat de la ore pentru a merge la protest și procesul de învățare nu va fi întrerupt.
Mâine se vor deplasa un grup mic de profesori din raionele la acest protest, dar acei profesori care nu afectează procesul educațional, adică au zi liberă sau nu au ori în ziua respectivă. Profesorii tot timpul au fost toleranți, tot timpul au fost răbdători, adică cu atât mai mult că nu suntem chiar la acel nivel unde chiar e strigat la cer. Asta e opoziția mea.
Și Aurelia Bodiu, directoarea liceului din Ștefănești, raionul Florești, spune că deși profesorii susțin protestele și așteaptă o creștere a salariului, nu vor ieși la greva activă.
Primul rând, copiii nu sunt vinoveți, copiii au dreptul lor de a veni la școală, noi cum, adică să-i întoarcem înapoi de la școală când avem uneori probleme cu școlarizare. Alta este că trebuie să fie majorare, pentru că la sat profesorul este cel care se salarizează direct din instituția dată. Noi nu avem alte oportunități de a câștiga ceva. Și dacă ai 20-22 de ore, este un pic mai mare salariu, dar la 18 ore e imposibil să susții niște copii.
Cecilia Morohai, membră a unei asociații părintești din Florești, spune că părinții sunt de acord cu revendicările profesorilor și îi vor susține atât timp cât nu va fi afectat procesul de studii. Mai cu seamă că în aceste zile se petrec pretestările și elevii își pot evalua cunoștințele înainte de examenele de bacalaureat.
Eu zic că ar fi binevenit ca totuși copiii să frecventeze școală, deoarece suntem în ajuns de examene, copiii să primească acel volum de cunoștințe la care contăm noi părinții, dar necătând la aceasta noi suntem într-o totul de acord cu profesorii, deoarece fiecare om în Republica Moldova are dreptul la un trai decent și ca copiii noștri să fie mai bine instruiți, făcut că unul din motive ar fi ca profesorii să fie mai bine remunerați.
Ministerul Educației a anunțat că revederea salariilor profesorilor se înscrie și într-un program de motivare a cadrelor didactice în funcție de performanță. Inițiativa presupune o remunerare în plus pentru profesorii care vor înregistra rezultate bune, astfel încât toate cadrele didactice să tindă să se perfecționeze și să-și îmbunătățească aptitudinile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Peste 3.000 de cărți academice și literatură artistică în limba engleză, colectate de moldovenii stabiliți în Statele Unite și Canada, au fost donate Bibliotecii Municipale Bogdan Petrece cu HD de la Chișinău, unde a fost lansată astăzi o sală de cărți în limba engleză. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, care a fost prezentă la lansare, relatează.
Discuțiile cu studenți din Republica Moldova care s-au plâns de insuficientă literatură în limba engleză au inspirat-o pe Elena Drăgălin, reprezentanta diasporei moldovenești din Statele Unite ale Americii, să deschidă la Chișinău o sală de cărți exclusiv în limba engleză. Cu ajutorul moldovenilor stabiliți în SUA și Canada, timp de jumătate de an, Elena Drăgălin a reușit să colecteze 3.000 de cărți, dar și resurse financiare pentru a le transporta peste ocean. Întrucât literatura artistică în engleză e accesibilă și pe internet, Elena Drăgălin spune că și-au concentrat atenția pe literatura didactică.
Limba engleză e destul de răspândită în Republica Moldova. Deci eu am plecat de aici din 93, situația este cu totul diferită. Generația tânără vorbește foarte bine, care îmi face plăcere sau cât de bine vorbesc în limba engleză. Deficitul pe care l-am văzut noi nu este atât în limba vorbită, cât în literatura de specialitate. Deci poți să vorbești foarte bine engleza, dar dacă nu știi în matematică sau în chimie, deci dacă nu ai vocabularul ca să te exprimi, dacă nu poți să prezinți la o conferință în limba engleză în domeniul respectiv, deci nu-ți ajută că conversezi foarte bine.
Lotul colectat de diaspora moldovenească a umplut rafturile proaspăt deschisei săli de cărți în limba engleză din cadrul Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD din capitală. Până acum, din colecția bibliotecii, doar 4% constituiau cărți scrise în limba străină, o ofertă mult sub așteptările și solicitările venite din partea cititorilor, îmi spune directoarea bibliotecii Mariana Harjevski. De altfel, biblioteca municipală nu și-ar fi putut achiziționa asemenea cărți nici în următorii 15 ani, sugerează Mariana Harjevski.
Este o colecție costisitoare pentru că include cărți publicate de cele mai cunoscute edituri din străinătate, cărți pe care o bibliotecă nu și le poate permite. Valoarea acestor cărți poate fi până și la $1,000 și mă refer aici la cărțile din domeniul chimii, biologii, matematici, statisticii. Cartea academică este în general foarte scumpă pe piața editorială și ea nu este pusă în acces deschis pe internet. Este o colecție scumpă și prin felul că include cărți de referință, enciclopedii, dicționare, atlasuri și acest tip de carte este foarte scumpă pe piață.
Pasionat de literatura engleză, Daniel Vodă, student la relații internaționale, spune că în Moldova sunt puține instituții sau centre care oferă literatură din țările anglofone, cum ar fi Bunăoară, centru american de resurse al ambasadei SUA de la Chișinău. Prin urmare, salvarea celor care doresc să se conecteze cu lumea anglofonă rămâne internetul, unde găsești multe, dar nu toate. Daniel Vodă spune că anume pasiunea pentru literatura engleză l-a și ajutat să se adapteze mai ușor în Statele Unite ale Americii, unde a studiat în 2010 printr-un program de schimb academic al guvernului SUA.
Atunci când am fost, am văzut doar cu ochii mei partea teoretică pe care o citeam în cărți. Literatura engleză oferă o nouă perspectivă, o perspectivă care vine din centrele de gândire ale autorilor internaționali. Și atunci tu când ai acces la o astfel de resursă, poți învăța și alte experiențe, pentru că avem tineri care vorbesc limba engleză și pentru a o vorbi într-un mod cât mai eficient, într-un mod cât mai apropiat limbajului uzual, obișnuit al celor care vorbesc limba engleză de zi cu zi, trebuie să aibă acces la astfel de resurse.
Victor Lutenco, directorul biroului pentru relații cu diaspora, care a contribuit la deschiderea sălii de cărți în limba engleză în cadrul Bibliotecii Municipale din capitală, a promis extinderea proiectului, astfel ca în câțiva ani să existe o sală de cărți în limbele țărilor unde prezența migranților moldoveni este una impunătoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, doamnelor și domnilor, vă oferim puțină muzică, selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Brown Felinits sunt un trio de jazz din San Francisco, alcătuit din percuționistul Kevin Carnes, saxofonistul David Boyce și basistul Kirk Peterson. Au debutat în 1995 cu albumul numit Afro-Cubist Improvisations, Volume 9, și la începutul anilor 90 era o întruchipare perfectă a scenei AC Jazz din zona Golfului San Francisco, ceea ce vrea să spună că muzica lor era un amestec de dub și funk, de rock progresiv și drum and bass, de afrobeat și hip-hop, toate astea străbătute de lungi improvizații instrumentale și de poeme, improvizate uneori și ele, rostite de saxofonistul trupei David Boyce. La peste 20 de ani mai târziu, scena muzicală în care au apărut Brown Felinis a dispărut, s-a transformat în altceva. Dar trupa e tot acolo și cântă la fel. O afirmație susținută și de comentariul postat acum două zile de cineva pe paginile lor de Facebook după un concert la San Francisco. You guys played about 9 different genres of music last night and invented a few new ones. Great show. Pe românește, azi noapte ați cântat cam 9 genuri diferite de muzică și ați inventat vreo câteva noi. Fine spectacol. Brown Felinis spun despre sunetul lor următoarele: We don't really write songs, we superimpose songified ideas. Adică nu scriem cu adevărat cântece, doar suprapunem idei melodificate. Pentru a-și explica originile muzicale, Brown Felinis și-au creat o mitologie proprie. Spun că se trag dintr-un ținut imaginar numit Boohabia, care plutește în largul coastelor Madagascarului și e înconjurat de Fat Temple, templul gras, de The Ministry of Imagination, ministerul imaginației, și de The Oasis of Surprise, oaza surprizei, aflate toate trei la distanță egală de Boohabia. Saxofonistul Kevin Carr susține că la Boohabia se poate ajunge doar prin muzica grupului sau poate prin chiar bas clarinetul său, dacă pelerinul îi dă câțiva sâmburi de caju. Carnes promite că scaunul ascultătorului se va afunda în nisip cam 15 cm și vor apărea câteva girafe gata să-l ducă oriunde va dori el. Start the day on my bike in the mission, racing the rats and gaining position in this so-called society full of hatred and greed. I keep a grip on the books to grip how to succeed in this land of milk and honey, where the price of freedom costs too much money for your average Joe. No, that's not my name, but I feel like I'm trapped in the same game. Day to the night I survive and thrive on the vibe of the horn and the bass, the beat to describe the Boohabians. Brown Felinis to you, not a fascist group or a circus troupe, but a sound and color reflection redirection from the old plantation to a new nation on the rise. And on occasion we meet in a room full of freaks, the Fofus, inspiring beats in the swing, not from ropes and trees, but like kings to queens and ancestral stories of how we move and groove on the one, in this tribal circle, moon to the sun. I sit and close my eyes and then I meditate, and I fall into a dream state. Afraid at night when I walk through the streets of my mindset. Black edges got my back and I bet you never met the one we call the chocolate Buddha, who protects the secrets of flow with his herbal logic. You know you can't dodge it, this lightning bolt. Black is black is the African identity, eyes of a killer with a heart of serenity. He'll slap you with a verse or two, then bless you with divinity. Rasta beaters plucks the heartstrings, opening the tomb of imagination with low and bass to shift the earth plates, prompting hope and inspiration. The crack MC, well, he's a little angry, and quite understandably, 'cause it's late in the day, you see. And Max Bonus will take you on a tour of the ROM base for a view of this Boohabian place, where all things are real and true, cold, funky blue just for you. Taste this subliminal spiritual food, it'll keep you fat, you can count on that. Enjoy the ride with your Boohabian friends, not too much or you'll get the bends, but just enough to help you relate and understand my dream state.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii în această seară este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu și-a intitulat editorialul Monumente sovietice și televiziuni rusești. Mircea Ciobanu propune să fie acceptată difuzarea tuturor posturilor pe care le solicită cetățeanul Republicii Moldova, de la Al Jazeera până la CNN. Dar odată ce avem un consiliu coordonator al audiovizualului, trebuie să cerem acestuia monitorizarea tuturor posturilor din spațiul nostru informațional. La Pagina Bună vă propunem un interviu cu Victor Bulgar, unul dintre tinerii care au protestat împotriva guvernării comuniste în aprilie 2009, fiind reținut și maltratat cu bestialitate în comisariatul de poliție Buiucani în seara de 8 aprilie. În urma bătăilor s-a ales cu probleme grave de sănătate. 2 ani a trăit cu accese de panică. În stradă deseori se năzărea că e urmărit, uita unde se află sau care era scopul aflării sale într-un loc sau altul. Un alt subiect din jurnalul de mâine vizează gunoiștile neautorizate.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău de mâine punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Radu Bena și Oana Serafim, vă spun toate bune! Aici.